Bab 6. Para batur tukon Kristen kudu padha ngajeni marang bendarane supaya asmane Gusti Allah lan piwulang kita aja diolo-olo dening wong. Para batur tukone wong Kristen aja ngremehake bendarane awit padha-padha dadi wong Kristen malah enggone ngladeni bendarane mau kudu saya luwih becik sebab bendarane sing diladeni mau ya wong percaya sing wajib kok tresnani. Perkara-perkara iki warahno lan wulangno sing sapa mulangake patokan-patokaning percaya sing suloyo karo pangandikane Gusti kita Yesus Kristus lan suloyo karo piwulange pangibadah kita. Kuwi wong sing gumedhe, sing rumangsane pinter nanging lugune ora ngerti apa-apa. Wong kuwi kepatuh demen debatan lan eyel-eyelan perkara tembung lan kuwi nuwuhake drengki, pasulayan, pitenah, sanggarunggi. Lan regecekan sing ora uwis-uwis, wong-wong kuwi padha keblinger lan ora ngerti perkara-perkara sing bener. Pangirane, pangibadah mono kanggo golek pesugihan. Pangibadah kuwi pancen marakake wong dadi sugih, ya kuwi samasa wong mau marem karo apa sing diduweni. Awit apa to sing kita gawa menyang ing donya iki? Lan apa sing arep kita gawa yen kita ninggal donya iki? Yen mengkono, kanggone kita rak wis cukup samasa kita wis duwe sandang lan pangan. Nanging sing sapa kepengin dadi sugih, bakal kena ing panggodha lan kepencut marang perkara-perkara sing tanpa guna lan gawe cilaka. Sing nyemplungake manungsa ana ing juranging karusakan. Awit karem bondo kuwi witing sarupaning piolo, sebab saka nggone mburu duit ana wong sing padha nyimpang saka percayane, lan wekasane nyiksa awake dhewe, awujud kasusahan rupa-rupa. Nanging kuwi sing dadi abdine Gusti Allah, perkara-perkara sing mengkono kuwi, kabeh sing kirono, ngudiyo supaya oleh kayekten, kamursitan, percaya, katresnan, kesabaran, lan alusing budi. Mlayuo ngetok karusanmu ana ing papalapaning iman, lan gayuo marang urip langgeng. Sebab iyo kanggo urip langgeng kuwi nggonmu katimbalan nalika kuwi biyen ngucapake pangakumu kang becik papercayamu ana ing ngarepe seksi-seksi akeh. Lan saiki ana ing ngarsane Gusti Allah kang paring urip marang samubarang kabeh, lan uga ana ing ngarsane Sang Kristus Yesus sing wis ngaku dhewe ana ing ngarsane Gubernur Pontius Pilatus. Kuwi tak weling pituturku iki lakonono lan jaganen supaya tetep murni tanpa cacat nganti tekan dinane Gusti Yesus Kristus rawuh. Rawuhe bakal kelakon ing wektu sing katetepake dening Gusti Allah piyambak. Panjenengane dadi panguwasa tunggal lan kebak karohayon, ratune para ratu lan gustine para gusti. Mung panjenengane piyambak kang asipat gesang, kang dumunung ana ing pepadang kang ora kena dicedhaki dening wong. Ora ana wong sing tau lan bisa ndeleng panjenengane. Panjenengane iku kasaosono, pakurmatan lan panguwasa ing selawase. Amin. Wong sing padha sugih bondo kadonyan, pituturono supaya aja gumunggung lan aja padha ngendelake bondo sing ora tetep kaanane mau. Nanging padha ngandela marang Gusti Allah sing kanthi lumo maringake samubarang marang kita supaya padha kita nikmati. Wong-wong sugih konen nindakake kabecikan supaya padha sugiya ing penggawe becik, padha dadiya wong sing lumo lan gelem migunakake barang darbeke bebarengan karo wong liya. Serana mengkono wong-wong kuwi bakal padha nyimpen kasugihan kanggo awake dhewe sing dadi dasar kukuh ing tembe. Serana mengkono wong-wong mau bakal padha bisa nggayuh urip sejati. Timotius, samubarang sing wis dipitayakake marang kuwi, rumatono sing becik, sing kirono gunem sing sembrono, lan debatan sing tanpa teges, mungguh perkara sing padha diarani ngelmu. Awit ana wong sing anggepe wis nduweni ngelmu, satemah padha nyimpang saka dalaning percaya. Sih ramate Gusti Allah, nunggila karo kowe kabeh. Soko aku, Paulus.